Kalsın kentemey her gün kayıtmalı tümlerden kaygı
Mehraban illişler, ezi temralar, şüpür tuttu, hoca iyiydim, buraydım, melen sizin hizmetinizde, ıhlasım.
Basma düşüp bir yana karlılığı kısı Hiç ayrılmalı ayları bilene o yıl bilene Hem de hannan döküllü yana o hakkın verenliği Ey hoşum yoktur ki diye o hedile o dili bile Gettim ben uçurdum zane hoşum o avlarım Burnu yele tuttum o geçti o kulayı Ne 年嘛有春风春呀肉我不爱的我也记得是梦的耶我给你我却里面的كدين لو بلطنا وغالو أغلاتي زاني لاب أغلطهم يا رودين يمثيهم يي أرضهم غال مدهي يي قدليل بلين كي أرضهم قال مدي زانوا بدلوا إيل بلئن
مهربان إلشلر إذيت إمرالار ناش برثوتات المهربالارا أوذ ويب ثالغيمد شيلة دا إيميل ثالغيمد أيد ويشتريارث Bizning veb sahifamiz www.parstoday.com/tk email sahifamiz bo'lsa turkmen@ws.irib.ir
Biz siz tarafdan gelecek fikrlere ve tekliflere qarashyapsa gelecek sanduşğa çelli baringizi yaratan Tangra tapşıryar. Hoş, sağlıqda yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gejede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Seriya hakim aqım bilen gönü tärde ara baglanşygymyz ýokdur diýip Eýranyň ýygylan etmegi. Türli bahanalar esasynda Eýranlylary gerek bolmak halkara hukukyň tersinedir diýip Eýranyň ýygylan etmegi. Yer ýüzünde deňizlerde we hawada pasarlar sepasyny ýeňip biljek gudrat ýokdur diýip general salamyň aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen araň ilmi we teknologik hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegini ýygtamaklary häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili köp wagt mundan ozal Syriýadaky ardal akymlar bilen ara baglanyşykdadyk we Eýranyň Syriýadaky huzury Daeşdir terrorçylygyň sebit ýurtlaryna ýaýramagynyň ýewini almak üçinligini aýtdyk. Ýöne Syriýada häkim akym bilen göni terde ara baglanyşygymyz ýokdur diýdi. Şuun Esmail Bagaýyby beren gürrüňlörüniň dewamyna Syriýanyň içerki meseleleri bir ýurdun ilatyna degişlidir diýmek bilen Amerikanyň beýleki ýurtlaryň içerki işlerini dahilçylyk etmeginiň howpdan aýry netijesi bolan diýerler diýdi. Bagaýy Amerikanyň Ebu Muhammed el-Jawlanyny tutsak etmek üçin ýygylan eden bayrağının aradan ayrılmagy barada beren gürrüňlörüne Tejribe esasında terrorçılık ve Amerikanın toplayan bu ordaki listesi dünya aktamın maksatlarını hüpçün etme uçuyun abzallır ve Amerikan 200'li standartlarının anık görünüşüdür, dedi. Eýranyň daşary işler ministriniň Eýranlylar parlament we konsullyk işleri boýunça oranmasary Eýranlylary türli bahanalar esasında gerek bolmak halkara hukukyň tersinedir, dedi. Vehi Celalzade cybernetik öwredip beren targada Amerikanyň bir taraplaryň we zalimlikli sanksiýalary we bir kanuny bolmadyk sanksiýalardan gözbaşalýan her hil amal şol sanly Eýranyň raýatlaryny bir kanuny bolmadyk sanksiýalary bozmak ýaly durly bahanalar bilen gerek almak halkara hukuka garşydyr we ýazgaralýar diýip ýazdy. Celalzade şeýle de sözlerini dowamyna Eýranlylar raýatlaryň hak hukuklaryny bütün dünýä öwresinde ýazarlamak Daşary işler ministrliginiň borcudur diýip ýazdy. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň baş terkerdesi bütün dünýede gowy ýerde, deňizde we hawada pasarlar sepasyny ýeňip biljek gudratyň ýokdugyny ýygtap, Eýran Islam Respublikasynyň gudraty ferhetlerden aşa gudratdyr diýdi. Şuwan General Hüseyin Salami sözlerinin devamında Sepang ilahi kudrata bağlanışıklı bolmağını, Sepang başarınıklı ve yenilmez güç bolmağının asli sebebi hasapladı. Ve bizim kudratımız Eýranyň terhetlerinden aşa kudrattır ve ehli düşmanlar hasaplamalarını bu ulu kudrat esasında etmelidirler. Önemi onların ilkinci yalnışmalarının en sonki yalnışları bolmağı mümkündür, dedi. General Salami Eýran milleti düşmanlaryň çylyşyrymly işi ýollary bilen tanış bolmalydyrlar. Önemli düşmanlar öz görüşleriň agramyny Eýran milletiniň gerşine agyrraq edip, Eýran sebitdäki gollaryny ellen merenler diýjek bolýarlar dedi. Ýöne bize jydan frontundan himayet edýär we olar hem öz gerek ýaraglaryny biz ýaly üpçün edýärler dedi. Eýranyň bilim ministrliginiň halkara ilmiý hyzmatdaşlyklar merkeziniň başlygy Omid Rezaýew her bilen Arag'ın ilmiý gözlegler we ýokary öwredişler ministriniň oranmasary Haydar Abdefat Tehranda duşuşyp, iki ýurdun ilmiý we teknologiýa hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegini nukdadylar. Omid Rezaýew her bir duşuşykda beren gürrüňlerini iki ýurdun arasyndaky ilmiý hyzmatdaşlyklaryň bilelikdäki kümitetiniň tutan tutumlarynyň ýerine ýetirilmegi we onuň ýeri bilen bu kümitetiň iş toparlaryny ýaýtada teknologiýa we döredijilik öwrelerdäki iş toparlarynyň gurulmaklary we gözlek taslamalaryň iki tarapyň kanuny terde mahullamaklary bilen hemra ýerine ýetirilmekleri iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň gidişini çartlaşdyrjakdyr dedi. Haydar Abdefatem bir duşuşukta beren gürrünlerine, iki yuvardın almi ve teknologik hizmattaşlıklarının ösürülmeğini nıqtab, Eyran bilen Arağın arasında bilim heptesinin geçirilmeğini muhum hasabladı. Arağın Kurdistan heptenin daşarı Arağatın aşıklarının cevapkarı Eyran'ın erbilleki TAD konsul başlığı bilen duşuşup bir heptin Eyran İslam Respublikası bilen iki taraflayın hizmattaşlıklarının ösürülmeğini talep etti. Düýün Eýran Islam Respublikasynyň Arag'ın Kurdistan septine yerleşen Erbil'deki täze konsul başlygy Farah Merz Esedi, bu septin daşary Arag atnaşyklarynyň jogapkary Safiýen Dezeýi bilen duşuşyp öz ynanç hatyny oňa gowşurdy. Bu duşuşykda Safiýen Dezeýi Eýranyň Erbil'deki täze konsul başlygyna borçlaryny ýerine ýetirmekde üstünlik ardy edip, bu septin gurunçalarynyň we daşary Arag atnaşyklary ministrliginiň İki tarapın bəfizlərini üpçün etiyen sevda alış çalışları, şeyle de iki taraplayın arağat naşıqları östürüyen işlerden hemayet etiyenliğini ıqlan etdi. Orsiyatın prezidenti kulluğunun metbuqat vekili Dimitri Peskov, Siriyanın önkü prezidenti Bashar Asad'ın ayalının adamsından ayrılışmak istegi var edeki kəbir mış-mışları coğab edip onu nəyə doğru hasapladı. Mehr xabarlar gullugunun beran xabarına wara Peskov şuun Türk metbuğatının Bashar Asad'ın ayalı Esma Asad'ın ondan ayrılmağı var edeki itilagi haqdaki mısmısları reddedip, Bashar Asad'ın emlagının baykot edilmeği var edeki toslamaları yalanlayıp atlandırdı. Türk metbuğatı xabarlarda Siriyada bolup geçen son kuvaqalardan ve Bashar Asad'ın hükümetinin yıkılmağından ve maşgalasının ortiyatda bozgun olmağından son Esma Asad'ın resmi suratda ayrılışmağını xabar verdiler. Amerika El-Jawlani baradaky siýasatyny üýtgetdi. Ezizdinleýijiler, şu xabar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Turmaz bir siýasy synleşdirýär.
Gijeňiz haýyrly. Sapal bolsun hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler ählinize can sağlyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň seredaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu pursatyna bir siýasy synmelen sözüň gollanýarlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary El-Jawlani baradaky siýasatyny üýtgetdi. Türkiýeň tarapyndan himayet bolýan Tehrir-i Şam toparynyň başlygy Ebu Muhammed el-Jawlani ady bilen tanalýan Ahmed Oşar olaýda Siriýada Bashar Asadyň döwletini ýykyp bir ýurdun täze lideri bolandyr. Amerika 2017-nji ýylda Bashar Asadyň döwletiniň garşydaşlarynyň iň güýçli topary bolýan Tehrir-i Şamyň lideri el-Jawlani tutsak edilmegine 10 milyon dollarlyk bayrağı goýupdy. Emma häzir bolsa Amerikanyň daşary işler ministriniň ornmasary Barbara Leaf Washingtonyň El-Jawlani'n tutsak edilmegi baradaky bayrağı aýyrjakdygyny we El-Jawlani'n berýän wadalaryny şol sanla terrorçuluk bilen teweşilmek baradaky wadalaryny Washingtonyň garşy alýandygyny ma'lum edendir. Donald Trump özünün ilkinci devr prezidentliginde Tehrir-i Şami terrorçi topor adlandırıpdi. Belli bolşuna göre Amerika häzir bolsa bu topori terrorçuluk listasından çıkarmağın izinnadır. Amerika ondan sonra bolsa Siriyedeki El-Jawlani'nin liderlik etdiyen devletini resmiyete tanımağın izinna yarıldır. Şeksiz Amerika cidam okunnan Siriyanın täze devletinin daşlaşmağını talap etdiyendir. Amerika şeylede sebitdeki Eyranın siyasatları bilen karşılaşılmağı El-Jawlani'nin devletinden isleyendir. Bu haqiqatlar üçün Amerika Al-Jolani vardak siyasatlarını düyüptün ütgöt diyendir. Bu esasda Barbar Aliyev geçen anı uni Siriyada Al-Jolani bilen geçiren duşuşuğundan sonra Bashar Asad'ın hükümetinin yıkılmağından sonra Siriyada İran'ın rolunun bolmol değildigini öne sürendir. Aslında Amerika şeylide Sehyunist rejimi İran bilen ve Tehran'ın siyasetleri bilen ordu şirketleri bilen Siriyanın tali hakimiyetinin karşılaşılmağını isleyendirler. Washington ve Tel Aviv İran'ın liderliğinde bolyan cidam okunu qiyinçiligi düşürmegin izinidirlar. Emma cidam okuna qarşı Washington'ın hazirki düşmançılıklı pozisiyasına İran'ın daşarı işler ministeri Seyyid Abbas Iraqçı qayta ul görkelendir. Seyyid Abbas Iraqçı bir medialıq söhbetdöşlüğünde Palestina xalqına qarşı İsrail rejimin basvalcılığı bilen qarşılaşılmağın cidam okunun dürüdülmeginin esasi maqsadı olyandığını açıklığa baydandır. Iraqçı şeylede Siriyada yenide terrorçılık hareketlerin güçlenmek ihtimalına düydürüş verendir. Her halla Amerika'nın Birleşen İştahatları iki varnışlı siyasetlerini sebit barada devam ettiriyendir. Amerika bu esasla Al-Jolani'nin Siriyedeki hakimiyetini resmiyete tanımağın izinlidir. Emma Siriyada yaraqlı toparların kudrotu yetmegi bilen Biden'in devleti hazır olsa çalt bu terrorçi toparların geçmişine seyretmeni olori terrorçuluk listasından çıkarmağın ve olorun tədi devletini resmiyete tanımağın izinna çemeleşiyendir. Çaklamalara göre Günmatar'ın beyleki devletleri hem Amerika'nın siyasetlerine tabihin olacaktırlar.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından haberleri devam etyen. Sehyonist rejimin Maarif gazetesi İran'ın gücüne ve harbi başarınıklarına salgılanıp İsrail'in İran bilen uzağa çekecek tevaş okuyubunun yoktuğunu yazdı. Sahabılgımının veren haberine göre Maarif şeylede İran 100 minlerce raketalara eye olmak bilen ulu kudrattır ve bir yurdun iktisadiyeti İsrail'in iktisadiyetinden katı güçlüdür. Şunun için İranlılara kembaha karamol değerler deyip yazdı. Bundan odol deyince çıkan Sehyonist rejimin koşunun generali Esak Brick, rejimin 12. telekanalı bilen söhbetteş bolanına, İsrail'in hazırki kuğur yer gücü bilen neçe tarafta sevişmek okuyubu yoktur ve gazete başında hem Hamas'ı yenip başaran diyerler dedi. Palestina'nın İslami Cidam Hareketi Hamas'ın harbi bölümünün Ezzuddin Al-Ghassan batalyonları, Gazze Doğulu'nun demir qadığını yerine yetiren çılşırımlı operasyalarına Sehyonist harbilerin bir toparının helak bulunduklarını haber verdi. Şugun Al-Ghassan batalyonları bir beyanname yayladı. Bir batalyonun tevazcanları Gazze Doğulu'nun demir qadığını yerleşen Beytelahya'da bir bena girip, üç Sehyonist harbini helak edip onların yaralarını alıp bir binanın içinde yetir bulan Palestinalı parahat rayatları halaf ettiler deyip haber verdi. Sehyonist rejimin medyaları hem rejimin iki harbisinin Gazan demir qadığına yerleşen Cebaliya'da helak bulunduklarını ilan etti. Bir Sehyonist medyaları yine bir haberde hem Batılı Balın Qudsun demir qadığına yerleşen Hazma Barlığı'nı kodunla bir Palestinalı rayat pıçak bilen Batabalıcı Sehyonist harbilere hücum edip bir Sehyonist harbini yaralı edendiğini haber verdiler. Sehyonist rejimi Gazze Doğulu'na karşı uğruşun 444. gününe bir septin yaşayıcılarına karşı vahşiçilikli hücumlarını devam ettirdi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre Gazze Savaşı bir yağdayda devam etiyen Nurgulin, bir tepitteki Palestina'nın sağlığı saklayış ministerliği, geçen sağlıklarda cenayetlerin ve netel kırgınçılığın devam etiyenliğini haber verenler. Yine bir haberden malum oluşuna göre, yine bir taraftan Sehyonist rejimin haaretis Gazze tafi, İsrail rejimin koşunu, Gazze Doğulu'nun demir qadığındaki Cebaliya lagerinin cahilerinin 70 götürümünü düğübünden yok edenler ve bir sebit arvakların şehrine dönenler deyip ıqlan etti. Aytmaq yerli Sehyonist rejimin Gazze Doğulu'na karşı hücumlarının neticesinde 45 minden qovraq Palestinalı şehit bolup 107 minden qovrağı yaralı bolandırlar. Suudi Arabistan düýün ýekşembe bir beýannamy boýunça Suudi Arabistanyň Kabuldaky elçixanasy 22-nji dekabrdan işini başlady we diplomatik we konsullyk hyzmatlary edýänligini ýygnan etdi. Bu beýannamada şeýle de Suudi Arabistanyň Awganystandaky diplomatik işleriniň başlanmagy Riyazın Awganystanyň Taliban hükümeti bilen Arabistanyň arasyndaky dogallyklyk gatnaşyklary berkitmekligi we özara hyzmatdaşlyklary ýokarlandyrmaklyga hüttämenligini görkezýändigi nyktalanyr. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Awganystanyň döwleti ýykylandan soň daşary ýurtly ilçixanalaryň köpüsi bir ýurtdaky ilçixanalaryny ýapdylar. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasının şu gecedeki 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda bolarin. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman Allah Kod, Mehran Hemralar Norto Sportotta. İran alimler diyen geblesi dinlep berdin, onun ödünden inkılap başlandan gudulavlar diyen geblesi işlerir, ondan sonra yürek coşkun diyen geblesi efire verir, onun ödünden öyvay maskara diyen geblesi menen kullanılda olur.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hem de baxşandalaryň ady bilen selam edýär gatly radio dinleýijiler. İran alymlar diýen gepleşiň adynyň baryňyza jan saglyk arzuw etýärs. Hormat emralar İran alimler diyen gepleşigin bu hepte kesanını İranlı felsefe alimi ve yazıcı Doktor Gulam Hüseyin Dinani hakkında teyalanan gurrun mele hizmetinizde olmakçı. Merhaba dinleyiciler, bugün kubun İran'ın felsefe puğduğunu meşhur alimlerin biri olan Doktor Gulam Hüseyin Dinani'dir. O yıllar boyu Günnoğur ve Günmatar mekteplerinin felsefeleri hakkında bağlı geçirip şiirlikte olu derecelere yetip başaran şahsiyettir. Doktor Gulam Hüseyin Dinani, İranlı olu felsefe alimlerinden tesir alan olsa da yönü hakikattir. Özünü haz uğruyor hem dörüdüp başarandır. Merhaba dinleyiciler, sözümüzün devamını yeni aydar olsak Doktor Gulam Hüseyin Dinani'nin felsefede olu şöhratı iyi bulmağının sebeplerinin biri on işrak ve sohra verdiği felsefesini yerine yetiren köp bağlılar üçünler. Dinani, İbn Sina, İbn Roş, sohra verdiği Molla Sadra ve tutuşlayın suratının aydar olsak bütün İslam felsefelerinin alimlerinin oy fikirlerine doli yetik ve misallettir. Doktor Dinani Şeyh Şahabettin Sohraverdin eserlerini bağlamak bilen ve İranlı felsefe alımının fikirleri var adı bir neçe muhim kitapları hem yazandır. Ezi dinleyiciler, Doktor Gulam Hüseyin Dinani, Şimahal İştin, Dinçliğe çıkan olsa da, yöne Tehran, Terviyet Müderris, Atlam mezhepler şeylidi, Atlamiyada yukarı kucaylarda sapak vermek işine meşgullar. Al 1380-ci Hicri Şemsi yıl bilen dengeleyen 2001-ci miladi yılını İran'ın bakı çehreler diyen yığınağın ilkinci sanını felsefe buğduğunu müdamlıq Keş viyadişol çehriye mandigar deyilip tandılanlar. Thank you. Hormatly emralar, ustad Gulam Hussein Dinani 2005-nji miladi ýylda Ayet-i Eş bu defteri aql 2006-njy miladi ýylyny Meşa hikmetini Ebn-i Rushd'un yalpıllamağı 2008-nji miladi ýylyny Nesreddin Tusi Söhbetin Pirsufini ve 2010-njy miladi ýylyny hem Pelsefe ve Sözün Mukaddes Örüsi diyen kitaplar üçin İranyň şol ýyllardaky kitap bayrağına münasip bolandyr. Eri dinleyiciler, mehriban hemrarlar, Gulam Hussein Dinani öz kitaplar hakkında şeyle diyar. Her haçan men oy pikrimde bir mesele peyda bolan molso, bütün vaqtimi şonu sarp edip, pikirde bolup talaş etiyarın. Ve şol talaşlar mühim kitap görünüşünü çıkaryan. Hakikatta kitaplarım men perdentlerim yallar. Men bey kitaplarımda bütün meseleleri açıkla başarandırınip aytiyar. Eri dinleyiciler, mehriban hemrarlar, ustad Dinani, Akıl ve Söýgü, Aşuran Herimini diyen kitabının bir bölümünü şeýle ýazýar. Din, akli bir paryza däldir. Her kimseň dini, oň aklynyň derejesi boýunçadyr. Müminler, hemmeler bir derejede birek-birek bilen deň däldirler. Her kimseň dindarlygy hem oň akly boýunçadyr. Her kimseň akly ýokurak bolsa, dini hem çuňrak we pukturak bolýandyr. Eri dinleyiciler, mehriban hemrarlar, bide hemra olup da İran alımlar diyen gepleşiň nöwetdäki sanyny dinlediňiz. Allah ýaryňyz sagaman ýaşaň. Thank you.
inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Mehriban hem de bağışanlarla'nın adı ve yadı velen talam elik edildiyleşler, hormatlı dinleyiciler. Dedin bariyana da berk can sağlık maşgalağıdı verilik şeylede artıqal devlet ardı ödüb. İnkılap başlığından gullavıllar atlı gepleşin ovut dekthanı velen dedin mehirli ocaqlarına da mihman mol votyurt ve hem işekler yali bida hem raval ortanız diyen tamamıdır var. Mehriban ilişkiler edeyiz hemralar, inqilob başlığından gullavıllar atlı gepleşin bu sanınna, beyk inqilob başlığı Hedretleri Ayetullah Uzma Hameneyin, yurdun ayarlarının ve qiyyilarının münglör çetvelen geçiren duşuğunu beren gurrunlarına salgılanır. Gepleşin tede yaramağını umid etiyerz. Edi dilleşler, İslam İnkılabının beyik başlığı Hedretleri Ayetullah Uzma Hameneyi içer maşgalada ayalın ve erken hukukunun dingdigine işaret edip, feministi şığarların erkilliğin ve ayalların hukuklar varadaki şığarların maksadının siyasi digini ve adamzada karşı bolyanlığını beyan ettiler. Mehriban ilişkiler, İslam İnkılabının mertebet belent lideri Hedretleri Ayetullah Uzma Hameneyi, yurdun ayarlarının ve qiyyilarının münglör çetivelen geçiren duşuğunu, Hedret Fatime Zahra Salamullah Aleyhani, yaradılışın təsirliğinin sırrı vasf edip, ayarlar varadaki İslamın taqlimatının muhim usullar varada açıklama verdiler. Qadırlı dinleyiciler, Hedretleri Ayetullah Uzma Hameneyi beyanatının devamında İslam'da ayal ölen erkenin bir-birini kəmirləyəndiğini belləb, pək yaşayışa yetmək barədəki tağallalarda şeylədə ilmi, medeni və çəpərçilik, siyasi, iqtisadi və sosial pudoqlarına deyişli pikri və ruhi uqiblər haqda ikisinin arasında heç parxın yoxdur, nəyini ıqtadılar. Edith Hemralar, Beyk İnqilab başlığı öz sözlərinin bir bölümünə ayalların məsələsi haqqdakı dünyada ara atılan qarayışlara işarət edib, dünyada bay və mayedar şəxsiyyətlərin və olara tabin olan siyasətçilərin təsir edici medialıq mümkünçülüklərinin köməkləri bilən ayalların xalqara cəmiyyətçiliyinin işlərinə daxilçilik edib, özlərinin bir qanun bəfiyyətlərini idarlayandıqlarını beyan etdilər. Mehrevan illeşlere, Beyk İnqilab başlığı öz sözlerinin devamına gün matarlı kolonializmin ve kapitalizmin hemişelik şivasının hilegarlık ve yalanallamaqdığını yatlap, ayarların erkilliğinin ve qarasızlığının bahanası velen, olori az aylık belen karxanalara çekip işletmegin bu hilegarlıklı yolların bir mesalıdığını beyan ettiler. Ezi dinleyiciler, Hazretleri Ayetullah Khamenei şeyle de Amerika'da iki asır ön, kulların azad edilmek varadaki şıgarın esası maksadının oları yurdun gün ortasındaki ekşi yerlerden, yurdun demirgazığındaki karhanalara çekmek bolonluğunu belləb, hazırki zamanı hem gün matarda ayarların hukukları varadaki şıgarların maksadının siyasi ve adamkarçılıksızlığını nıhtadılar. Mehrevan illeşler, Beyk İnqilab başlığı şeyle de ayarlar varadaki İslam'ın talimatının berca edilmeğinin muhumduğunu ve İnqilab'ın yenşe yetmeğinden sonra bir yolla qavi ve köp işlerin edilenliğini beyan ettiler. Edi dinleyiciler, Hazretleri Ayetullah Uzma Khamenei bu yukarı qarayış esasında inqilabdan son İranın mümin ayarlarının ahli pudoqlarda ösenliklerini belləb, inqilabın yenşe yetmeğini hem bu pahimli ve işçen ayarların rollarının muhim olanlığını açıklab aittiler. Armanla quvat edidilishler mehrevan dinleyiciler inqilob boshlig'ining gullavlar atli gaplashig'i eden hamralingiz uchun sizning baringizga ko'p-ko'p minnatdor. Ne bu sanki gaplashing so'nggi salimni kelib yetdik va kelajak sanduqchasi chelli siz evlari yaradan tangra topshiryapti. Xo'sh, ta'lim yasha.
Yürüp coşkun.
Kerim sen, Rahim sen. Rahm kılmana. Bir dünyada cormum çendan görünür, günahkar bennemen, gofran Rabbena. İçim uyran, yüzüm handan görünür, Yolu düşüp acil olup oturdum, dergahına bakıp pena getirdim, başım çaşıp baryan yolumu mitirdim, yolum müşkül, gözü asan görünür. Bihude geçirdim gövher vaktimi, acil gürlü olsa yıkar tahtimi, beyik tanrı karaltmağın baktimi, Keyde asıl bağdardır, ziyan görünür. İhlasım halis et, yalan olmasın, halalın göz yemip haram almasın, tövbamı kabul et, yüzüm solmasın, lütfunu yar ile duman görünür. Edenim gıybettir söylenim yalan, Şeytan bir kafirdir yolundan dolun, azabı duçardır namazsız ülün, her ne etsen sana ayağın görünür. Gül şahidir gelsin nefsim yamandır, dilegim Allah'dan nur imandır, zormun bihet edin günahım kendir, beyik tanrı söyse iman görünür. Thank you.
öy ve maşgala.
بسم الله الرحمن الرحیم قادیر همده بخشنده لانن عدو و یاد ویلن سلام آیت یرف اوی و مشغلات لگیب لشغن ازیز دن لیجلرنه Qadirli hemralar, əziz dinləyicilər, bizan gepleşikdə baş çatışmaq və onun əhəmiyyəti deyən mazmun haqda qurrun etməkçi.